төрсөн хураг. Өргөн чилгэр тал нутаг нэг хүн 100 толог хургаан тэжээж амьдарч байсан. Хонтын авгай хургийг дуудвал хураг хойноос нь дагж очин. Хонтын авгай хургаан өнгө шимтэй үс устай газарт бэлчээрүүлдэг. Хонтын авгай бол тгэлийн сайн сэтгэлтэй, тгэлийн баатарлаг хүн юм а. Эртэд нэг чон хонин зүргийн дум дайран орж нэг бяцхан хургийг барин авч идэе гэсэн хонтын авгай төргөө хөнгөй зилж чоныг алж хайсан байна. Ингээд хонтын авгай дахин хонин зүргийн өнгө шимтэй